tady ta moje řeč má nadpis Cesta, strom a dům. A budu mluvit teda o nějaké cestě, o nějakém stromu a o nějakém domě. Je to všechno z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly od 13. verše. A já jsem vlastně tu první krátkou část přečetl. Bylo to o té úzké a široké bráně, o té úzké a široké cestě. To všichni, nebo většina z nás, věřím, že dobře známe. A to přečtu znovu. Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají. Tak tohle podobenství nebo takový obraz vlastně známe a v nás to může evokovat tady to podobenství takové porozumění, že vlastně jde o to se na začátku trefit na tu správnou cestičku. Jde o to prostě najít ta správná dvířka s nápisem Ježíš, nebo cesta spasení, otevřeš vrátka, vejdeš a pak už jenom sleduješ cestičku a všechno je v pořádku. Jsi na té úzké cestičce, nejseš jako ostatní na široké dálnici, takže jsi OK. Ale ono to ve skutečnosti takhle není. Takováhle je taková, já tomu říkám, statická představa evangelia, že prostě jednou uděláš nějaké rozhodnutí a pak už vlastně seš teda ten křesťan. Objevil jsem takovou zajímavost, ono to i tady v tom překladě, tak to vlastně je tam napsáno, vlastně to, co jsem přečetl, končí slovy, ale málo je těch, kdo ji nalézají. A tam vlastně to slovo nalézají, nemá tvar nalézají, ale vlastně by se správně česky ten řecký tvar měl přeložit jako nějaký to kontinuum, prostě průběhový čas trvalý. Zkrátka je tam napsáno, ale málo je těch, kdo ji neustále a pořád a opakovaně nalézají. Nebo by se dalo říct, vlastně jsou stále nalézajícími. Tak to je tam vlastně v řeštině. A to možná celé to hází do trošku jiného náhledu, že totiž jít po té úzké cestě znamená jít znovu a znovu pořád hledat. A tady se rozpovídám o mém oblíbeném sportu, o orientačním běhu. Já už jenom občas příležitostně jednou za rok třeba běhávám, ale už od mládí, už ve 14 letech a tak dále jsem občas běžel nějaký orientační běh a můžu vám říct, že jsem byl specialista na to parádně zabloudit. Vzpomínám si, jak jsme jednou běželi v Lužických horách, takový orienták ještě s kamarádem, běželo se to ve dvojici. A opravdu se nám podařilo takzvaně vyběhnout z mapy, to je úplně jako největší kufr, totální kufr, to je takový slangový výraz pro úplné zabloudění. Tak totální kufr je, že když prostě máš k dispozici tu mapu a teďka vlastně vyběhneš úplně mimo, to znamená, jsi absolutně ztratil jakoukoliv šanci se znovu najít. Protože seš v jiné krajině, než představuje tvoje mapa. A do dneška si dobře pamatuju, jak se mi tohleto občas stávalo. A vždycky to začíná tak, že jsi si jistý svojí cestou, běžíš a najednou si říkáš, tady je zatáčka doprava, ale v mapě mají doleva. Mapa je blbě. Já jsem správně. A běžíš dál, říkáš si, no pořád to mají nějak špatně, tady nakreslený, asi se spletli. A běžíš dál, protože jsi přesvědčený, že ty máš pravdu. Ve skutečnosti jsi úplně jinde, než jsi měl. Takže já jsem byl specialista na umění opravdu jako zabloudit. ale jak tak čas šel a samozřejmě zabloudil jsem i v různých jiných terének, nejenom teda během závodu orientačního běhu, ale taky v horách. A to už nebyla taková legrace, když najednou jsme se stoupili úplně do jiného údolí a najednou jsme byli pokrk takhle velavinné zním sněhu. To už jako přestává legrace, tam už to je o život. Zkrátka, mnohokrát jsem v životě zabloudil. V lese, v horách, na mapě. Ale díky Bohu jsem se poučil a musím říct velmi skromně, že dneska už jsem se naučil nalézat se. Respektive pozoruju na sebe s pokračujícím věkem a také díky tomu, že jsem to nepřestal úplně dělat a občas ještě do toho lesa vlezu, tak vlastně jsem si všiml takového procesu, který si myslím, že trošku souvisí s křesťanstvím, že vlastně mnohem dřív poznám, když jsem mimo. Jednoduše řečeno, prostě najednou si říkám, tady to nějak nepoznám, nebo nějak mi to nesedí s tou mokou. A mnohem dřív se zastavím a také se mnohem dřív najdu. A jednou jsem to výrazně zažil, to bylo na Ukrajině, šli jsme po holém hřebení, byla vichřice, mlha, pršelo a za mnou bylo asi 10 nebo 14 děcek a možná vám to někomu připomene jiný příběh, který jsem tady nedávno vyprávěl, ale nebojte se. A vlastně jsme ušli jenom asi 200 metrů po takové nějaké pěšince a já jsem najednou se zarazil a říkám, počkejte děti, musíme se zastavit, já se musím najít, já jsem se ztratil. A oni říkali, jak to, tady cesta vede, ne, pěšina po rovině. A už mi někdy chtěli předejít, jakože to povalej dál, že starý škarohlíd zase něco má. Já jsem říkal, ne, počkejte, počkejte, počkejte. A ta cesta, po které jsme zrovna šli, ta pěšina, končila asi po 50 metrech srázem. Několika set metrovým prostě srázem, skálou, opravdu prostě. A v té noze by se mohlo stát, že jak tak by se šlo, takže by jsme tam mohli vkročit. Tak to jsem byl vděčný, že už jsem se nechal trošku poučit. A já tady mám několik principů, jak se naučit znovu nalézat. Možná se to může hodit i v jiných situacích životních, když zabloudíš. Zastav se včas. Čím dřív si přiznáš, že seš mimo, tím bude snažší se vrátit. Tak to porovnejte s tím, jak jsem kdysi běhával a byl jsem přesvědčený, že mapaři se spletli a že je to tady špatně. Byl jsem jako ten vůl vedený na porážku, jak se říká, že jsem prostě sám všechny i sebe přesvědčoval, že přeci já jdu správně. Ne, čím dřív se zastavíš, jakmile ti začne být jenom trošku něco podezřelého, zastav se a zamysli se. Přiznej si, že se ztratil. A můj úspěch toho, že už teďka tak často nebo tak moc nebo tak hluboce nebloudím je, že mnohem z nás si prostě přiznám, že jsem prostě ztracený. Že jsem někde a nechápu vůbec, kde udělal chybu. Za druhé, rozhlédni se kolem. Pořádně se vlastně podívej, tak máně, kam se to vlastně dostalo. Za další, pořádně se podívej do mapy, a pořádně si jí přečti, co se tam vlastně, co je tam nakreslení, nebo co tam píšou o té cestě. A nakonec, poslední bod, vrať se tam, odkud se ztratil, anebo prostě pokorně změň svůj směr. Tak to je o tom plodnění. A já si tady to podobenství o té úzké stezičce a o té široké cestě, která vede do záhuby, tak opravdu si to ve svých představách, ve své mysli představuju tak, jakože je to opravdu v takovém lesnatém a houštinatém terénu, kde je samé údolíčko, samá zákruta, samý kopeček, je to takové nepřehledné, taková možná džungle by se dalo říct. A teď si představuji, jak tam vede ta cestička a co chvíli ti tu cestu skříží nějaká výraznější cesta, pohodlnější. Taková, že by si vysloveně řekl, no, tady to je určitě k cíli. A nebo ta cesta jde a náhle končí. Ještě něco řeknu, možná díky tomu chození v terénu, protože já hodně jezdím autem za různými zakázkami a se dostávám do nejmenších vesniček, které si vůbec dovedete představit. Tak jakože jsem za těch 30 let tady po tom kraji už něco najezdil, tak mám takový hobby jezdit tou nejkratší možnou cestou tím autem. To znamená, jedu pak jako po té okresce a ještě menší okresce, pak už jenom po takových těch asfaltových starých kolňačkách a potom už končí i ten asfalt a já vždycky koukám do té mapy a říkám si, tady bude ta cesta. Většinou to skončí tak, že jsem v nějakým zarostlým, zakopřiveným dolíčku a cesta nevede dál. A musím couvat lesem a takovéhle věci. A často se stává na té úzké cestě a písmo Ježíš přímo říká, málo je těch, kteří ji nalézají. Tak často se stává, že se jakoby úplně ztratí. Nestává se ti to. A ty musíš najednou hledat nebo se vrátit kousek. Zkrátka, mám dojem, že takové to statické pochopení tohle verše nebo těchto veršů, že prostě jednou vlezeš do dveří a už do konce života máš vystaráno, že to opravdu neodpovídá skutečnosti ani tomu, jak to Ježíš myslel. Že je to spíš taková stopovaná, takový běh na dlouhou trať, kdy někdy možná si nejsi úplně jistý, jestli ta tvoje zrovna neznatelná pěšinka, kterou tou houštinou je ta pravá. Nicméně pořád sleduješ, pořád se ptáš, pořád to nějakým způsobem musíš reflektovat. To, kde seš, kam ses dostal a kam máš vlastně vůbec dál. A někdy se možná úplně ztratíš. Ale víte, co je důležité? Ne, že se ztratil, ale že se z něj najdeš a pokračuješ. Další podobenství, které tady hned navazuje, je o tom stromu. Říkal jsem na začátku, cesta, strom a dým. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří vám přicházejí v ruku uvčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte, což se sbírají strmí hrozny nebo zborláčí píky. Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vidět a hozen do ohně. Poznáte je tedy podle jejich ovoce. Zase známá biblická poučka. Strom poznáte ne podle listí, ne podle kůry, respektive kvalitu, tu duchovní kvalitu toho stromu, ne podle těch vnějších věcí, ale nakonec podle toho užitku, podle toho výsledku. Nedávno jsme byli v těch Orlických horách, u toho kamaráda bydlí v malé vesničce pod Kralickým Sněžníkem, jmenuje se to tam Heřmanice, a večer jsme šli do hospody. A jdeme takhle a už byla všero, už byla skoro tma a a jdeme tou vesnicí takovou letní, stichlou, je to opravdu konec světa tam. A najednou jsem se zarazil a zastavil jsem se na té cestě, protože mě něco v tom šeru takovém zaujalo, takhle bylo to po pravé, teda po levé ruce mojí. A jsem říkal, co tohle máte? A to byla stará jabloň, ale její kmen byl asi tak vysoký jako já, asi podobně vykotlaný a šedivý. Prostě ten kmen byl takový pokroucený, vlastně byla to už jenom taková skořepina, vlastně to nemělo žádný vnitřek. Řekl bych, že ani na topení by to už vůbec nikdo nechtěl, protože ta už skoro žádný dřevo nebylo. A z tohohle rozlámaného, zlomeného, skrz to bylo vidět, byly tam různý pukliny a díry, tak z tohohle prostě jakoby torza kmene vyrůstaly větve a i v tom šeru bylo vidět na těch větvích takový veliký jablka. Já jsem asi, jak pořád koukám na strany, tak mám tak jako vycvičený oko, takže v tom šeru, říkám, byla prakticky tma. Co to tady máte, to je nějaká rarita, co to je. Úplně jsem na to koukal úžasle a on se zastavil a říkal, no, to je naše jabloň. Prostě celá vesnice je hrdá tady na tu babičku, jo. Nikdo se nedovolí si jí nedovolí pokrácet nebo jí nějak ublížit. Ale co je nejdůležitější, má výborný jabloň. Zvlášť letos, kdy tolik ovocných stromů nasadilo, tak prostě to torzo bylo úplně obsypané prostě takovýma velikýma, krásnýma letníma jabkama. Strom poznáte podle ovoce. A to je další důležitá věc. A já se k tomu možná ještě vrátím a přečtu teďka třetí podobenství, které následuje hned za chvíli v té 7. kapitole Matoušova evangelia, je to od 24. verše, je to také velmi známé, taky notoricky známé, je to o tom domě, respektive o dvou mužích stavěli. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále a spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku a spadl déšť, přihnaly se vody, zaduly větry a udeřily na ten dům a zřítil se a jeho pád byl veliký. Tak to známe už z nedělní školy. Ono se na to dobře vlastně jakoby mluví. Ale možná se dneska dozvíme něco nového. Já jsem u té cesty, u té úzké brány a úzké cestičky poukázal na to, že si myslím, že vlastně správné pochopení toho podobenství je dynamické. Ne statické, ale dynamické. A mě napadlo, a je to zvláštní, ale tady u toho podobenství o těch dvou domech, jeden je na skále a druhý je na písku, jedná se tam o základy, co víc může být jakoby statičtější. Jo? Já jsem napůl stavař, by se dalo říct, mám stavební průmyslovku, takže mi to něco říká, co může být jakoby pevnějšího, statičtějšího, méně neměného, nebo dokonce je to podmínka, je to nutnost, je to správně, když je něco takové pevné, ani se to nehne, tak na tom se dá postavit. A samozřejmě běžné vysvětlení, a je to správné vysvětlení, správně se to přirovnává, že ten muž, který staví na té skále, tak to je muž, který staví na Pánu Ježíši a Ježíš je ta skála. A ten, kdo nestaví na Ježíši, nestaví na Bohu,
tak vlastně staví na písku lidských představ, lidských nápadů, lidského jakéhosi, prostě třeba lidské morálky nebo nějakých jiných cest. Ale až přijde ten příval, tak prostě to se neudrží. To prostě se podemele, rozpadne, spadne to všechno. A nechci nabourávat tuto staletími prověřenou prostě výkladovou linii, tu si klidně necháme. Nicméně mě napadlo, že i to se dá pochopit nějak dynamicky. Ale klíč k tomu je uprostřed toho, co jsme teďka četli. Četli jsme o cestě, o stromu a o domě, ale mezi tím je následující slovo, a já si myslím, že to slovo, které si teď přečteme, je vlastně určitým klíčem, určitým centrem a ty podobenství jsou tam okolo jako taková ilustrace. Je to od 21. verše. Připomínám, že to je uprostřed těhle podobenství. Kdy Ježíš najednou říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí v onen den řeknou, pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás nezdal, odejděte ode mne, činitelé nepravosti. To je velmi zvláštní a velmi vážné slovo. Těžko se s ním nějak vyrovnáváme, protože prostě tady to jaksi jakoby právě nabourává naprosto zásadním způsobem naše statické chápání naší víry. Naše statické chápání naší víry nám říká, jak se jednou vydáš na tu správnou cestičku, tak dojdeš do správného cíle. Jak jednou projdeš tou úzkou brankou, tak už prostě, jak já rád používám takové zpěváčkovo podobenství, prostě máš tu křesťanskou občanku a seš občanem nebeského království a už prostě seš v pořádku. Seš ten správný chlap nebo správná žena. To podobenství o té skále se dá vnímat, o tom domě na skále. Založíš svůj život na Ježíši, tak máš ten správný dům, který ti nikdy nemůže spadnout. A jenom se z toho domu můžeš smát těm, kteří bláhově založili svůj dům na ničem. Ale Ježíš tohle nabourá, jakoby. Ano, to správné pochopení toho verše je, že ta skála je Ježíš. Ale co to znamená ve skutečnosti postavit svůj dům na skále? Co to ve skutečnosti znamená? Znamená to postavit si ten svůj dům a sednout si tam a být spokojený? Ne. Ten klíč se ukrývá v tom, co pán Ježíš říká, co je velmi nepříjemné a velmi je to takové polemické, když říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do Božího království. Ale teď jsme prorokovali, my jsme vymítali, my jsme se modlili, my jsme dělali tam, a teď my jsme úplní křesťani. Já vás neznám. Kde je ten klíč? Přítel na telefonu nám to řekne. Ne. Ten klíč je v následujících slovech. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí Otcovu vůli. To je klíč. A co to je ta vůle Otcova? No, tak jsem si tady dal takový tipy, jo.
Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejď do království nebeského, ale ten, kdo mi nikdy nelhal,
vejde do Božího království.
Ne. Dobře, tak zkusíme něco jiného. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale každý, kdo mluví stále pravdu. No, něco jiného. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo nikdy nemluvil zprostě. Zkusíme něco jiného. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo je uznáván druhými jako dobrý křesťan. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo je hodný a vždycky pokorný a s každou situací se správně vyrovná. Tady jsme mohli prostě dosazovat spoustu věcí, jenže Ježíš řekl pouze jednu jedinu. Ten, kdo činí, co mu může. A já si myslím, že to Ježíš myslí velmi konkrétně. Že to velmi souvisí s Ježíšem. Na některých jiných místech se učedníci ptají Ježíše, kam půjdeme, nebo co budeme dělat. Nebo se ho ptají, proč dělá to, co dělá, proč říká to, co říká. A víte, co on odpovídá? Já nečiním svoji vůli, ale dělám přesně to, co mi Otec nebeský říká. A myslím si, že to myslel naprosto jakoby úplně konkrétně, že věděl, co ten den chce dělat, kam má jít. Dneska v noci jsme zažili s manželkou, se svojí ženou, s Lenkou a řešili jsme něco, nějakou, jak se zachovat v určité situaci. A na to není jednoduchá odpověď, já vám neřeknu tu situaci, ale jste zvědaví. Ale vzpomněl jsem si, jak pán Ježíš chodil do chrámu, v podstatě několik let chodí do toho jeruzalémského chrámu a někdy se tam modlí za lidi, jindy tam káže, někdy tam jenom tak je se svým otcem. A jednoho dne prostě ho něco popadne, no, Duch Svatý ho popadne a prostě uplete si bič a všechno to tam vypráská. Protože tam byly stoly těch peněz u Němců a prostě se z toho stal takový trošku obchodňák. Proč Ježíš tohleto neudělal před měsícem? Nebo předevčírem, nebo před dvěma lety, když tam kázal. Myslíte, že tam ty stoly těch peněz do Němců nebyly? Jednoduše řečeno, Ježíš se ve stejné situaci často nechoval stejně. Někdy se celé odpoledne, někdy dokonce celý den od rána do večera modlí za jednoho člověka za druhým, každý mu požehná. Z každého vyžené démony někdy se otočí a uteče do lesa před těma lidmi a nechá je tam všechny být a někde ignorou na ty svý nemoci, protože se Ježíš za ně nepomodlil. To udělá Ježíš. Víte, co říká Ježíš? Já činím vůli Otce. Co to znamená? Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co jsme tvý jménem neprorokovali a tvý jménem nevyháněli démony a tvý jménem nečinili mnoho mocných skutků. A já jim řeknu, nikdy jsem vás neznal. To je dynamické pochopení evangelia, ne statické. A my se musíme bránit svému statickému pochopení našeho života s Bohem, že se jednou vydám na cestu a jsem na ní a určitě jsem správně. Ne, já jsem v životě pochopil.
při těch orientákách jsem se často ztratil právě ve chvíli, kdy jsem byl skálo, pevně přesvědčen, že jdu správně. Jenom ta mapa je trochu blbě. Právě taková ta sebejistota, že já se přeci nemůžu splíst, najednou zapříčinila, že jsem byl úplně. Myslím si, že postavit svůj dům na skále a neznamená se jakoby odít do křesťanského hávu, ale že to znamená celý život zoufale, vytrvale, někdy možná neúspěšně, někdy úspěšně hledat Boží vůli pro svůj život. Úplně v konkrétních situacích. Že to je ta skála, kterou Ježíš myslel. Jednou řekl Petrovi, a na té skále zbuduji svůj dům. A nemluvili o ničem jiném, než o pár slovech, které zrovna Petr vyslovil. Ke komu bychom šli, pane, ty máš slova věčného života. Tak Ježíš mu říká, jo, na tomhle vyznání, já zbuduju svoji církev. Mluvil o ničem prchare. Dokonce si myslím, že i s těmi plody toho stromu je to tak, že někdy to můžou být jabka, jindy hrušky, někdy švestky. Je to možná zvláštní to, co říkám, ale že i to ovoce může být různorodé podle různých životních situací. Jak říkám, Ježíš se ve stejných situacích, nebo dokonce na stejných místech, teď to přeženu, prostě pokaždé choval jinak. Protože on nesledoval ty tradiční cesty, ty navyklé způsoby, ale on sledoval, jeho zajímala jediná věc, co mu zrovna v tu chvíli říká nebeský Otec. A tak ho někdy najdete v chrámu, jak klečí a modlí se, a jinde ho najdete v hospodě, jak sedí a okolo prostě banda všech možných hříšníků. On prostě sledoval to, co mu Bůh říká. A na mě někdy padne taková trošku jako mystická tíseň, když teda si to takhle všechno uvědomím a když čtu, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. A teďka si tak jako začnu představovat, že je to nějaká tajná vůle. Že to je něco jako až mystického objevit tu Boží vůli pro můj život. Že to je něco takového jako, že to je jen pro pár zvláštních typů vyvolených, kteří dokážou prostě nějak zvláštní věci. Ale ono je to možná mnohem, mnohem civilnější, jednodušší, protože je to úplně pro každého, je to pro tebe i pro mě, pro nás obyčejní lidi, který se pleteme, který jsme chybující, občas zabloudíme, občas na nás nic moc neroste a tak dále, a tak dále. Ale právě my, ty a já, jsme určení k tomu, aby jsme nacházeli tuhle zvláštní čerstvou, dynamickou, živou Boží vůli. A jedna věc na tom je snad úplně nejúžasnější pro letitý křesťany. Že totiž všimněte si, že když jsme v té statické rovině, tak i ty největší vytrvalce po pár letech až desetiletích trošku to křesťanství přestává bavit. Ale když se vydáš tou cestou dobrodružného znovu a znovu objevování Boží vůle, toho hledání, kladení si otázek, sledování, kam se to vlastně dostal, v jaký se životní situaci, co máš vlastně dělat. Tak je to dobrodružství, je to napínavé, je to pořád nové, pořád se něco učíš, pořád se můžeš zlepšovat v tom bloudění, že s nás poznáš a tak dále. Řeknu ještě jeden příklad ze svého života. Dělal jsem celý život tábory. A dělal jsem je hrozně rád a myslím si, že to je jedna z nejlepších činností, které jsem kdy dělal. Samozřejmě dělám i jiné věci. Třeba jsem táta, nebo jsem pastor, nebo to či ono, tady bych mohl jmenovat víc věcí. A tohle byla prostě, to je vzácná věc, to je dobrá se věnovat dětem. A opravdu si to myslím. A prostě v určitý životní čas jsem prostě poznal, že Bůh říká skonči. Nech to další. Prostě jsem poznal, že už nemám takovou skákající mladickou energii, že po večerech na těch táborech normálně omdívám do bezvědomí únavou. Že prostě jednoduše řečeno už na to nemám. A jak svým různým kamarádům a lidem takhle okolo jsem popisoval, že úplně vidím, když jsem občas přijel na nějaký takový starý skoutský tábor, tak tam potkáte takový zvláštní tvory. Jsou to takový ty staříci s těma velkýma bříškama, co jsou oblečený v těch krojích. Mají ty domovenky tady. A prostě ty bříška jim na těch starých mundurech prostě roztahují ty knoflíky. A sedějí tam na té lavičce u toho ohniště a sekírkou sekají takhle do špaličku. A já jsem si vždycky říkal, takhle nechci skončit. Ono na jednu stranu ty šediny stáří jsou požehnané, protože ty děti mají rádi vyprávění dědečků, babiček, i zasloužených prostě bafunářů. A na druhou stranu někdy je zkrátka potřeba vědět, že už na to nemáš. Že skončil ten čas. A možná bys to ještě dělal dobře, nebo já bych to třeba ještě dělal dobře, ale zkrátka pán mi řekl konec. A nechtělo se mi. Ale Bůh má jiné věci v mém životě. Další cíle, další prostě možnosti jsou jiné než třeba před lety. Tak to je takový jako v podstatě nedůležitý příklad toho, že možná po určité době se něco ve tvém životě může zcela změnit. Je prostě o to zůstat bdělý. Tak vám přeju a sobě taky, protože moje cesta ještě neskončila, ještě nejsem v cíli. Nějak jako cítím, že ještě nemůžu jako apoštol Pavel vzít tušku, počkrtnout a říct, dobrý boj jsem bojoval, dobrý běh jsem běžel, víru jsem zachoval. V podstatě jako kdyby říkal, všechno jsem vlastně už udělal, už mám hotovo. To ještě cítím, že nemám a že vím, že můžu pěkně zabloudit, že když si nedám pozor, když se spokojím se svým domem na skále nebo se svou pěšinkou, že taky najednou můžu zjistit, že jsem se teda úplně dostal někam jinam. Tak to přeju sobě, ale přeju to i tobě, aby se znovu a znovu nacházel tý úzký Ježíšově cestičce. Na tý speciální cestičce, která je jenom tvoje, protože ty činíš Boží vůli, Otcu vůli, která je pro tebe. Ne pro druhé. Tak tak ji nacházejte. Je to pro obyčejní lidi, pro tebe a pro mě. Není to pro nějaký specialisty duchovní, pro nějaký guruji, pro nějaký hluboce duchovní. Je to prostě pro každého z nás. Každý z nás může jít po té cestě. Také ještě nejdeme. Pojďme se teďka pomodlit.